Освіта – це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма «Наша освіта».
Доброго ранку, шановні слухачі! Знову із вами програма «Наша освіта». І сьогодні до нас завітала експерт із питань соціальної політики Інституту суспільно-економічних досліджень Лариса Самсонова. Доброго ранку!
Доброго ранку!
І говоритимемо ми сьогодні про інклюзивну освіту. Інклюзія як виховання людяності. Пані Ларисо, в чому ж суть поняття «інклюзія»? Чим цей термін відрізняється, наприклад, від інтеграції?
Інклюзія – це включення. А інтеграція – це штучний процес, коли людину з особливими потребами пристосовують до умов. Інклюзія – це середовище, в якому комфортно кожній людині. Чи вона з особливими потребами, чи вона звичайна людина. Але в кожній їй створюються такі умови, де вона зможе навчатися, де вона може відчувати себе повноцінною людиною і повноцінним членом цього суспільства. А інтеграція – це треба людині цій пристосовуватись до будь-яких умов, просити, щоб її прийняли. Її впроваджують штучно в навчальні програми, її пристосовують якимось чином до життя в умовах звичайної школи або взагалі в умовах життя в суспільстві. От це дві різниці. У нас дуже плутають ці поняття. У нас інтегрують. У нас весь час інтегрують вже 24 роки, скільки Україна є незалежною. І іноді ця інтеграція і потрібна, як передумова інклюзії. Тому що насправді не всі розуміють, як взагалі це може відбуватися. У нас свої міфи, свої страхи, свої уявлення про це. Ну і тому треба добре розуміти, що інклюзія – це просто звичайне життя, в якому є місце кожній людині.
Шановні слухачі, ви можете долучатися до нашої розмови, телефонуйте нам, пишіть у Скайпі, у Вайбері, переглядайте нас на каналі в Ютубі. Наші телефони 280-0305, 280-2625. Пані Ларисо, а що вас спонукало перейматися проблемами дітей із особливими потребами?
Ну, по-перше, це особисте життя, особисте проблеми, тому що в мене народилася дитина в 91-му році з особливими потребами, і мені було важко зрозуміти, чому так складно разом з нею мені жити в цьому суспільстві, і як мені, куди б я не прийшла, скрізь я маю якісь бар'єри, якісь застереження, якісь умови, умови для потрапляння в садочок, умови для потрапляння в школу, умови для лікування, якісь спеціальні умови. Натомість, звичайна людина просто приходить, їй надають послуги, які відповідають її потребам. І от тоді почала в цьому розбиратися, в чому ж не так, щось тут не те відбувається. І, ну, добре, народилася дитина з особливими потребами. Ніхто про це не мріяв, звичайно, це шок, це травма для сім'ї, це стрес. Але стрес, який постійно, 24 години на добу, коли ніхто абсолютно не може тобі надати правильну інформацію, підтримку чисто психологічну, зрозуміти, за яким планом ти будеш далі жити, тому що в тебе тільки невідомість попереду. Коли ти не знаєш, що, яким чином ти мусиш зарадити і як попередити складні порушення дитини в ранньому віці. Це вже потім, коли проживши цю частину життя, я вже зрозуміла, що би мало би бути. І тому от зрозуміло, що щось має в нашій державі відбутися таке на користь дітей з особливими потребами, на користь родин, на користь того, щоб діти жили в своїх родинах і їх з родини не вилучали. Тому що раніше, в радянські часи, так виходило, що єдиним сервісом, який був супер влаштований для дитини з особливими потребами, це був тільки інтернат. Там все пристосовано для того, щоб дитина проживала, щоб вона не ускладнювала життя сім'ї, щоб вона не ускладнювала життя суспільства.
Так би мовити, ви ці проблеми знали зсередини.
Зсередини, так.
А потім це вас спонукало і відкрити організацію, родину, так?
Потім, коли я відчула свою абсолютну безпорадність, по-перше, я зрозуміла, що мені треба цьому навчатися, тому що в мене була професія, я була інженер-системотехнік, я навчалася в НАУ, і от тоді, коли народилася вже дитина з особливими потребами, і якийсь період років 6 я прожила з цією проблемою, я зрозуміла, що мені шалено не вистачає знань. Ну, я, по-перше, почала вивчати, що в світі відбувається з тим. І так довелося, що мені Господь так влаштував, що я поїхала, подивилася, як це в іншій країні працює, ще які сервіси надають такій дитині. Це була Велика Британія, там якась інша система піклування про таку дитину. І сім'я, звичайно, так само переживає трагедію, але вона не стає дисфункціональною. Все робиться для того, щоб сім'я відчула і підтримку, і відповідні послуги, які допоможуть справитися швидше з цією проблемою, щоб знову стати і жити максимально звичайним життям, щоб інші члени сім'ї не страждали. От, а потім уже, коли я приїхала, я довший час там прожила, десь, ну, не так довго, як би хотілося, але 7 місяців я спостерігала за цією системою навчання. І потім вже, коли приїхала в Київ, то я пішла навчатися в школу соціальної роботи. Такий був курс інновації, супервізія в соціальній сфері. От саме тоді мені підказали досвідчені люди, що треба об'єднуватись з батьками, щоб разом вирішувати цю проблему, щоб бути маленьким джерельцем, який знизу до верху може пробити цю складну, стійку глибу нерозуміння. Ну, от з 2000 року ми спочатку троє батьків у нас було, потім більше-більше. От, а тепер ми навіть вже не можемо порахувати всіх своїх членів, тому що одні люди приходять, інші відходять уже, вони дорослішують, вирішуючи свої проблеми. Але ми знаємо, що наша організація була вчасною підтримкою в їх житті.
Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала. Бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпше прибуток її. В ефірі програма «Наша освіта».
Наша програма триває. Нагадую, що сьогодні у нас в студії експерт із питань соціальної політики Інституту суспільно-економічних досліджень Лариса Самсонова. І говоримо ми з вами про інклюзивну освіту, інклюзія як виховання людяності. Пані Ларисо, а які основні завдання інклюзивної освіти?
Завдання інклюзивної освіти, взагалі завдання освіти – це реалізувати право на освіту кожної дитини. У нас прописано так в Конституції, є міжнародні акти і документи. І право на освіту є у кожної дитини. І не можна зробити так, що одна дитина може вчитися, а інша дитина не може вчитися. Просто кожен вчиться чомусь своєму. От одна дитина може освоїти її вищу математику, а інша дитина внаслідок своїх особливостей розвитку може навчитися просто жити. Але це теж навчання. І навчання на все життя, можна так сказати. І в школі поки що це навчання дуже важко дається, тому що програми не пристосовані. У нас взагалі-то вчителів навчають основам інклюзивної освіти десь уже на курсах підвищення кваліфікації. Самі вчителі, є спеціальні вчителі, вони кажуть, от цим займаються спеціальні вчителі, кожен вчитель не знає про толком, як вчити дитину з особливими потребами. Тому, коли в школі з'являється дитина з особливими потребами, вчитель спочатку так само, як і будь-яка інша людина, розгубився і не знає, що з цим робити. Що відповідних знань не вистачає відповідних вмінь, і програми до цього не адаптовані. Але це є і бар'єром для того, щоб дитина в цій школі з'явилася. І її не дуже хочуть там бачити. Все роблять для, ну, якби є такі ентузіасти, які не бояться цього, і потім вони розуміють, що переживши якийсь складний момент, через декілька років вони відчувають, наскільки змінюються діти звичайні в класі, наскільки вже зрозумілі і визначені проблеми, вже зрозуміло шлях, як з ними працювати, і вже тоді стає нормальним оце інклюзивне навчання. А спочатку це дуже багато перепон для того. Ну, перш за все, не готові вчителі, їх цьому не вчать.
А чи дасть поштовх реформування інтернатної освіти розвиткові інклюзивного навчання?
Ну, просто закрити інтернати – це не шлях. Тому що сервіс має бути організований на рівні громади. І це не тільки школа, це не тільки інклюзивна освіта, це соціальна складова, соціальна служба і соціальні послуги, які мають бути надані на рівні громади. У нас зараз в процесі реформи вже відбувається так, що повноваження громадам стосовно надання соціальних послуг передані на місця. Ще громади навіть про це не знають. А от освіта поки що фінансується субвенціями з державного бюджету. І поки не настане той час, коли громада відповідає за кожну людину, коли вони будуть розраховувати, що всі проблеми вирішить держава, от до того часу ще цей процес буде дуже складний. Але він починається. Ви розумієте, це добре, що він починається. Ми повинні зрозуміти, що інтернатну систему не можна розрушити. Вона поступово відійде сама, коли будуть створені умови на місцях для перебування звичайної дитини в школі і особливої дитини в школі. Коли програми будуть адаптуватися до кожної дитини, коли кожний конкретний випадок будуть вести, коли будуть розбирати. Не можна стандарт зробити однаковий до кожної дитини, бо кожна дитина з особливими потребами, вона різна. Треба кожний випадок розбирати окремо. І залучати до цього, відповідно, і фахівців, і вчителів, і батьків, і це процес.
Шановні слухачі, я нагадую, що наша програма триває в прямому ефірі. Ви можете ставити запитання. Телефонуйте нам, будь ласка, 280-0305, 280-2625. Пишіть нам у скайпі, вайбері, переглядайте нас на ютубі. А які документи регламентують впровадження інклюзивної освіти в Україні?
Ну, перш за все, звичайно, це міжнародні документи, які ратифікувала Україна. Це Конвенція ООН про права інвалідів, в якій інклюзія є пріоритетною. Що кожна дитина має право на навчання і на проживання в сім'ї. А інтернатна система, вона передбачає, що це, як правило, вилучення дитини із сім'ї, особливо, якщо це дитина проживає десь в сільській місцевості, в регіонах, і інтернат не може бути в кожному селі, значить, дитину вилучають, і вона живе в інтернаті якийсь час, і це вже, значить, неправильно, тому що дитина позбавлена права виховувати сім'ї. Потім ще інтернати так називаної моєї системи Міністерства соціальної політики, де взагалі не передбачений навчальний компонент, або передбачений в такій дуже маленькій епостасі, тому що там навіть не вчителі працюють з дітьми, а працюють вихователі. Нема кому вчити. Потім це закон про освіту, в якому точно сказано, що форму освіти мають право обирати батьки. І саме батьки вибирають освіту ту, чи спеціальну, чи інклюзивну. І, звичайно, добре, коли батьки вибирають інклюзивну освіту, тому що по їх наполегливості їм дається те, що вони хочуть. Я знаю таких батьків, я часто з ними спілкуюся, коли просто виборюють вони це право на освіту поки що. Коли їм кажуть, що ні, там вашій дитині буде точно краще на індивідуальній формі навчання, вашій дитині точно буде краще в спеціальній школі-інтернаті. Але я от зараз хочу звернутися і до вчителів, і батьків, тому що треба дивитися, трошки віддаляючись від цього періоду, коли ви дитину зараховуєте в школу. Я розумію, що всім складно. Я розумію, що обов'язково виникнуть ті чи інші проблеми. Але коли виявляються проблеми, можна знайти шляхи їх вирішення. Але ви віддаліться трошки на 5-10 років далі. І зрозумієте, що після того, як ви вибрали комфортну освіту в інтернаті, ви побачите дитину, якою вона з цього інтернату вийде. Чи буде вона пристосована до життя, чи буде вона адаптована до життя в соціумі. Тому що вона, як правило, живе в середовищі, де всі такі, як вона, і їй все добре, їй все роблять, їсти дали, все за неї, гіперопіка, розумієте? Це не виборювання життя. У дитини є скелет, і в ньому, на цей скелет мають нарости соціальні м'язи в тому числі. Соціальні м'язи наростають тільки в умовах звичайного життя в соціумі, де можуть і образити, де можуть і похвалити, де можуть бути і такі, і не такі. Це нормально, тому що все суспільство, воно не однакове. От такий процес. Треба зробити так, щоб школа стала, побачила цю дитину, щоб діти в ній стали видимими. Ну і, звичайно, крім закону про освіту, є ще підзаконні акти. От в цих підзаконних актах заховано різних варіантів дуже багато. Але є порядок зарахування в дошкільний навчальний заклад, в інклюзивну групу, де прописано, що якою має бути ця група, скільки дітей там може знаходитись. Як правило, батьками дуже сильно маніпулюють, тому що батьки не знають всього. Я раджу батькам просто зайти на сайт Міністерства освіти та науки, подивитися ці порядки. Там є такий розділ, який називається «Відділ по роботі з дітьми з особливими потребами». І там є дуже багато правових документів, підзаконних актів, які впорядковують порядок зарахування дитину в школу. От треба вам всім вивчити і бути абсолютно грамотними, щоб ви прийшли, коли вам кажуть, що так не можна робити, а ви скажете, ні, я знаю, що можна. Тому що навіть закон про освіту, стаття 14, каже, що місцева влада має забезпечувати всі умови для інклюзивного навчання, всі, які гарантувала держава.
Тобто навіть якщо батьки звернулися однієї дитини в заклад освітній, для неї повинні створити групу?
Її мають включити в групу звичайних людей. Не окрему групу створити, а включити в групу. І, звичайно, от навіть зараз от я знаю, що фінансування шкіл іде із субвенції з державного бюджету. Але є коефіцієнт. Якщо звичайна дитина має коефіцієнт одиницю, наприклад, і на дитину в школі витрачається 8-10 тисяч гривень на рік, то якщо в школу потрапляє дитина з особливими потребами, то має бути застосований коефіцієнт 2,5. Тобто на дитину з особливими потребами має бути витрачено коштів 2,5 рази більше. Клас має бути не більше 20 дітей, і в ньому має бути знаходитись від однієї до трьох дітей. Але часто ці кошти зависають на рівні району, тому що у нас освіта, вона фінансується, є дуже велике недофінансування. І, звичайно, можна зрозуміти тих управлінців, які намагаються залатати всі дири, щоб якось виправити ситуацію. Але не за рахунок дитини з особливими потребами. Ви розумієте, її так складно, і допоможіть їй, я дуже вас прошу, тому що така можливість є. За ці кошти мають наняти асистента вчителя. На жаль, асистент вчителя – це тільки півставки на один клас, але тим не менше цим треба користуватися. І всі ці умови прописані в порядках, які висять на сайті Міністерства освіти та науки. Їх, до речі, зараз і корелюють, і є проекти нових рішень. Треба батькам включатися в їх обговорення, і щоб цей процес був, мають бути до цього процесу залучені всі сторони. І користувачі, і теоретики, і науковці, і практики. Це має бути залучення всіх стейкхолдерів, так у нас кажуть тепер модне слово.
Етичне ставлення до таких діток і їх батьків, як, по-перше, їх називати? Тому що в суспільстві дуже часто лунають от інваліди, так? Якісь не дуже такі терміни сприйнятні. Все ж таки, щоб підвищити рівень уваги суспільства і показати нашу повагу до них і нашу інклюзію, наше включення їх в наші суспільні процеси, як нам краще їх називати?
Ну, ви знаєте, дуже багато є дискусій з цього приводу. Називають дитину з особливими потребами, з функціональними обмеженнями і все. Насправді, нічого страшного у вислові «людина з інвалідністю» нема. Але перш за все, це людина. Те, що вона з інвалідністю, дитина з інвалідністю, можна казати. Було образливим, коли казали «інвалід». Або ще краще кажуть «даун», або ще щось. Ви розумієте? Або «страждає на ДЦП». Ну, чому страждає? Ви розумієте? Ну, просто так вийшло, що уражена частина мозку і йде процес, який називається компенсацією. У нас взагалі дуже такі некоректні назви навіть є у визначенні педагогів, які займаються спеціальною освітою, наприклад, корекційний педагог. Що він коригує? Тобто Господь створив творіння, як його можна відкоригувати? Можна тільки допомогти, і це може бути компенсація якихось там обмежень, які в силу того чи іншого там захворювання виникли у людини. Ну, добре, що це вже не дефектологія, це вже прогресивний шлях, можна так сказати, але все-таки є олігофренопедагогіка і так далі. Ви розумієте, є такі терміни, які просто, ну, я розумію, що або діагнози, які шифруються під шифром F70, F71, перш за все людина. Людина з інвалідністю. От навіть ми собі у нас в організації поставили таку практику, що ми не працюємо з діагнозом, ми працюємо з людиною. Ми знаємо, які у людини є обмеження, але для нас, перш за все, людина. І коли приходять там з вироком педагогів, а, де залишити цю дитину в спокої, у неї ж такий-то діагноз. Розумієте, іноді дитина такі сюрпризи, що просто у нас, наприклад, є дівчинка, яка її перспектива піти в школу, у неї була дуже слабенька. А от тепер вона вчиться в 6 класі звичайної школи.
З якими основними проблемами пов'язане повільне впровадження інклюзивного навчання?
Перш за все, це відсутність просвітницької кампанії, тому що дуже багато сформовано страхів і міфів з приводу цієї інклюзії. Дуже не хочуть інклюзії, бояться її вчителі. У них маленька, дуже низька мотивація. Це як і фінансові маленькі зарплатні, це як складність програм. Вони не можуть зрозуміти, як це відбувається, і що їм потрібна допомога. І їм потрібно розповісти практично на місці, як це може відбуватися, розбиратися з кожним конкретним випадком. Є прекрасні приклади у нас в Україні, коли люди, не афішуючи дуже сильно, але тихо і спокійно впроваджують цю інклюзію. І робили це вже багато-багато років. Я таких вчителів, такі школи дуже поважаю. Я радію, що вони потроху це роблять.
Здобудеш освіту – побачиш більше світу. Народне прислів'я. Ви слухаєте програму «Про освіту».
Продовжуємо нашу програму. Говоримо ми сьогодні про інклюзивну освіту, інклюзія як виховання людяності. Пані Ларисо, а які організації, установи, освітні осередки долучаються до впровадження програм з інклюзивного навчання?
Ну, з цим працює Академія педагогічних наук, у них є лабораторії різні, вони розробляють програми. Хотілося б, щоб ці програми були більше до школи прив'язані, тому що вони трошки відірвані від реальності. От я це покажу як практик. От ми часто використовуємо ці програми, навіть вони висять прямо на сайті МОН, і можна подивитися ці програми, але в реальності зовсім відбувається все по-іншому. Було б добре, якби програми розроблялися в вузах. І коли вчитель, майбутній вчитель, може проходити безпосередню практику прямо в навчальному закладі, коли він знає реальності та того, що відбувається в школах, то можна вже і потім думати, що з тим робити. Все треба робити, виходячи з проблеми, які є. Не спускати зверху вниз, попереджуючи або уявляючи собі невідому проблему, а зрозуміти, який випадок, який складний момент в школі є. І виходячи із проблем, можна розуміти, як їх вирішувати. І залучати більше неформальних освітян, які практиків, які займалися до цього самоосвітою, їздили багато країн, вивчали іноземний досвід, вони вже знають, як з цим працювати. Я вважаю, що зараз наступає момент, коли треба дуже широко застосовувати досвід тих, хто займався самоосвітою. От мені здається, що цей досвід буде дуже корисний. У нас поки що вчителів навчають на курсах підвищення кваліфікації. Там є такий розділ, який називається «Основи інклюзивної освіти». Це теж трошки відірвано від практики. Треба йти в школу. В школі допомагати на місці розбиратися з кожним конкретним випадком. Я знаю, що МОН зараз працює над такою новою формою допомоги дітям з особливими потребами, як консіліум, коли можна буде скликати консіліум безпосередньо в школі, розбиратися з тим, як допомогти дитині і іншим учням, які її оточують, співнавчатися, співіснувати поряд.
А що пропонують урядові і громадські організації суспільству, аби воно подолало упереджене ставлення до дітей з особливими потребами?
Ну, ми співпрацюємо з багатьма громадськими організаціями, які так чи інакше по всій Україні займаються просвітницькою кампанією і впроваджують інклюзивні форми навчання. Я знаю, що є громадські організації, які в вигляді експерименту створюють спеціальні ресурсні класи, спеціальні класи в умовах звичайної школи.
Дуже дякую. В нас є телефонний дзвінок. Пані Олено, ми вас слухаємо. Доброго дня.
І доброго дня. Я вас вітаю. Це плохо слышно? Да?
Ні, ми чуємо вас.
Дуже благодарю Бога за цю програму. Взагалі я з цим в житті не сталкивалась, по житті, слава Богу. Но зараз слухаю. Слава Богу за все. Вот у меня такой вопрос. Нельзя ли как-то, например, открыли школы для таких деток, и учителя подготовлены. Это где-то школы, допустим, у нас же их немного, этих школ. Где-то далеко, надо ехать на маршрутке, машины у папы, у мамы нету. И вот у меня такая мысль, я просто хочу с вами поделиться, может быть, это на таких малых уровнях, в микрорайонах вам пригодится. Например, обычная школа, общеобразовательная. Сейчас у нас много таких старых школ. И на первом этаже отделить этаж весь для таких деток. И вообще их отделить как отдельная, маленькая такая территория – и там можно какую-то часть школы для колясок или там чем они пользуются для передвижения дети. Во-первых, наши дети будут видеть, что есть и такие дети, и ну, это как бы будет у них на глазах происходить, и у них будет вырабатываться вот чувство, может быть, Бог даст сострадание, все. Во-вторых, эти детки будут с удовольствием ходить в общеобразовательную школу. А в-третьих, я думаю, учителей можно за полгода вот специально, какой-то спецвыпуск такой, вот за полгода подготовить, вот за лето, за несколько месяцев, пока, быстренько. И в процессе потом их подучивать. И будет как-то проще и быстрее. Ну, а насчет учебников, я не знаю, насчет программы, это уже, ну, как бы вам виднее, как специалистам. Я очень хочу, чтобы дети, которые возрастают в нашей стране, они не чувствовали себя, не было излишней жалости и не было никаких обидчивых слов. Я хочу, чтобы они были такие же граждане и просто ощущали любовь и помощь со всех сторон.
Дуже дякуємо, пані Олено, за ваше чутливе серце. Прошу, як же все ж таки краще в школах чи відокремлювати цих діток? Чи все робити для того, щоб вони були поруч зі звичайними дітками?
Ну, бачите, основне бажання все-таки взяти і трошки відокремлити, тому що це страшнувато. Я розумію, що так, чи це процес, який повинен пройти. Ну, для початку, то можна робити, якщо дитина не пристосована до навчання в умовах звичайного класу, звичайно, можна спочатку робити і спеціальні класи в умовах звичайної школи. У нас є громадські організації, які, от, наприклад, в Вінниці мої колеги, вони зробили ресурсний клас в умовах звичайної школи, і цей ресурсний клас, він знаходиться подалі від звичайних дітей, тому що діти дуже чутливі, діти з особливими потребами не розмовляючи, вони можуть і кричати, і вони можуть і, ну, якось переживати такі гострі періоди свої, то це нормально. Але всі вони включені в життя звичайних закладів. Це теж може бути. Але якщо дитина просто в силу якихось фізичних обмежень або розумових обмежень може просто трошки повільніше навчається, або засвоює матеріал на низькому рівні, вона має, до речі, право засвоювати матеріал на низькому рівні. От, то вона може вчитися в умовах звичайного класу. А з приводу сільських шкіл, то зараз, ви знаєте, прийнятий такий варіант освіти, це як опорні школи. Вони будуть створюватися в територіальних громадах, і ці опорні школи мають бути в тому числі і інклюзивні. І ці опорні школи передбачають, що з усіх сіл навколо лежащих будуть в цю школу дітей довозити. І облаштовувати саме транспортом спеціальним, шкільним автобусом, про який всі мріють. І опорні школи, вони мають бути в тому числі і інклюзивні. Дуже важко зараз перейти від інтернату до інклюзивної школи. В інтернатах батькам і дітям було зручно. Найперші, хто будуть цьому чинити супротив, я знаю, що це будуть батьки, тому що вони були спокійні на якийсь період часу за життя своїх дітей. Вони знали, що в інтернаті все зрозуміло і привезли, навчаються, забрали. Але просто треба поступово-поступово відкривати двері звичайних шкіл, тому оцей процес пройде якимось таким, я би сказала, я не можу згадати українське слово, естественним по-українськи, ну, не штучним, звичним шляхом. Да.
А от з приводу педагогічних кадрів теж пані Олена нас запитала, як підготувати цих спеціалістів і чи вистачить, наприклад, півроку на підготовку?
Ви знаєте, ну, можна підготувати. Зараз стільки ресурсів для цього є, що якби тільки було бажання. Один мій знайомий тато, якого дитина з аутизмом, він переселений з Криму і живе у Львові, він сказав, ну, було б бажання і мотив, то зараз відкрий Google, інтернет, і ти за 5 хвилин знайдеш відповіді на всі свої запитання. Така кількість груп професійних, в яких розбирається кожен абсолютно випадок. Просто вчитель у нас дуже працює застарілою системою, порядок застарілий, розумієте? Написання планів, не відхилення від програми, така-та система начітки. Я от радію тому процесу, який зараз відбувається в міністерстві, що ми маємо перейти до нового формату освіти, який буде зручніший, в тому числі і для дитини з особливою потребою. І в школі з'явиться соціальна складова. Раніше фанатично було зосереджена увага на знаннях. Причому знання діти отримували, вважалося, що якісні, насправді
навпаки.
І якісні знання за рахунок людяності – це теж якась дивна система, розумієте? Ми отримуємо якісні знання, при тому, що ми перестаємо формувати у дитини людяність.
Дуже дякую. Шановні слухачі, ми завершуємо нашу програму. Нагадую, що сьогодні у нас в гостях була експерт із питань соціальної політики Інституту суспільно-економічних досліджень Лариса Самсонова. І говорили ми про інклюзивну освіту і інклюзію як виховання людяності. До наступних зустрічей, до побачення.
Якщо ваш план на рік – сіти пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття – садіть дерева. Якщо ваш план на усе життя – поучіть дітей. Східна мудрість. Ви слухали програму «Наша освіта».